Já, virðulegi forseti. Aukin menntun og hæfni bætir lífskjör allra. Menntun hvers og eins er ævistarf bæði í skólum og vinnu. Flestum landsmönnum er orðið velkunnugt það að miklar breytingar eiga sér nú stað í málefnum framhaldsskólanna eða eru áformaðar í það minnsta. Því er verið á miður að flestar ganga þessar breytingar í þá átt að þrengja starfsemi skólanna, gera þá einhæfari og ósveigjanlegri en þeir hafa verið og draga þannig úr möguleika þeirra til að veita fjölbreyttum nemendahópi haldgóða menntun. Rökstuðningur ráðherra hefur verið fyrst og fremst leiðir til sparnaðar og að draga eigi úr brottfalli eins og ráðherra hæstvirtur fullyrðir. Ég lít svo á að þetta sé fyrst og fremst kerfisbreytingar að ræða því að hvergi er rætt í sjálfu sér innihald námsins og hvergi hægt að finna upplýsingar hvernig þetta á útfarast. Í dag beinum við athyglinni að iðn- og verknámi og stöðu vinnustaðanámssjóðs í framhaldsskólum. Ég hygg að landsmenn séu flestir á einu máli mikilvægi iðn- og verkmenntunar og sé ljós hlutdeild tækni og verkþekkingar í velmegun samfélagsins. Einmitt sökum þess að við vitum hversu mikilvægar verk- og tæknigreinar eru, kemur það illa við okkur mörg að sjá og heyra, hversu lítils þær eru metnar í þeim breytingum sem nú er verið að gera á framhaldsskólakerfinu. Hnifnum iðnámsins kom skýrt fram í svari mennta- og menningarmálaráðherra frá Svandísi Svavarsdóttur á síðasta löggjafarþingi. Þeim nemendum sem að ljúka sveinsprófi hefur fækkað undanfari og fjöldi nemenda á iðnámsbrautum í framhaldsskólum hefur dregist saman. Svo allra sanngirni sé gætt skal vakin athygli á því að þetta megi einhverju leyti rekja til áhrifa bankahrunsins haustið 2008 á byggingageirann. Hann kom sem kunnugt illa út úr því og fyrirtæki þessum greinum hafa mörg haft litla burði til að taka iðnnema undanfarið. Sem kunnugt fer iðnnám fram í hefðbundnum skólum og einnig á vinnustöðum þar sem neminn fær starfsfræðslu samkvæmt sérstökum samningi. Vitað er að mörgum iðnnemum reynist erfitt að komast á slíkar námssamninga og fælir það auðvitað fólk frá iðnnámi. Það verður því fengur að því að vita hvort hæstvirtur ráðherra hefur hugsað sér ákveðnar aðgerðir í því skyni að ráða bót á þeim vanda. Mér langar aðeins þess að rifja upp hlutverk vinnustaðanámssjóðs sem er að veita styrki til fyrirtækja og stofnana vegna vinnustaðanáms og starfsþjálfunar sem er skilgreindur hluti af starfsnámi samkvæmt aðalnámskrá skóla, framhaldsskóla. Það er meðal annars til þess að koma til móts við kostnað fyrirtækja og stofnana af vinnustaðanámi og auðvelda þeim að taka nemenda til sín í starfsþjálfun. Og það kom fram í þessu máli síðast, þeir sem við samþykktum hér á þingi, að mikilvægt að næstu þrjú ár séu hugsa sem þróunatímabil þar sem áhersla verið lögð á að móta verklag og átta sig á raunhæfi umfangi og tekjuöflun sjóðsins til frambúðar, þeir í lögum sjóðin. Þar kemur svo síðar fram, tryggja þar sjóðnum örugga tekjuliði frá árinu 2015 með hliðsjóna þeirri reynslu sem fæst á innleiðingar tímabili 2011 til 2014 og í samræmi við þá almennu starfsmenntastefnu sem mörku verður á því tímabili. Nú ætlar hæstvirtur ráðherra að leggja þennan sjóð niður og lítur á þetta sem tímabundna aðgerð, en það alveg ljóst á málinu til að það var samþykkt að það var ekki hugsað þannig. Þetta var hugsað sem innleiðingar tímabil, en ekki eitthvað sem mætti að hverfa. Því að það ljóst að leið og við tölum að við viljum efla inn og verknám, þá er þetta stór hluti af því. Og það er auðvitað sérstök ástæða til þess að víkja því að samkvæmt fjárlagafrumvarpinu eins og gert er ráð fyrir og við ræddum hér aðeins í gær, þá á að þrengja möguleika einstaklinga sem er orðnir 25 ára eldri til að innritast í framhaldsskóla. Stór hluti af þessum nemendum hefur verið að sækja sér starfsnám. Það kemur fram í frumvarpinu að það er ætlunin að lágmarka skerðinguna á þjónustu við þennan hóp. Það gerir það vissulega. Og þá gefur það mér tilefni til þess að spyrja hæstvirtan ráðherra hverjir þurfa þá að víkja til hliðar. Það er ljóst að framhaldsskólarnir geta ekki tekið alla þá eins sem að þeim er ætlað. Við sjáum þá þeim tölum sem að eru bara að finna í frumvarpinu. Verður það fólk sem er eldra en 25 ára og hyggst stunda bóknám eða einhver annar hópur? Ég tel að ráðherra þurfi að upplýsa þetta áður en að við höldum lengra. Það kemur líka fram í fjárlagafrumvarpinu að unni verða endur skipulagningu námsframboðs í því skyni að auka skilvirkni og samræma námskröfur. Hvernig verður tekið á iðnnámi við þessa vinnu? Hvaða sess er því ætlaður? Hvar er svo vinna á vegi stödd, virðulegi forseti?
Til málstökur hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra, Illugi Gunnarsson.